President Monson.
President Monson, patpat ken ramen ken kanundungan da kayo. Makatignay detoy nga napatay gapakamo may panggap ti panagmission. Malagip ko ti ragsak idi 1960. Naibabati ta wen dagitag mission iti 1920. Si Mampet na kiti British mission kas kao awag nga bete titawin na. Ni Elder Jeffrey R. Holland ti muna nga 19 titawin na iti mission mi. Napateg a 99. Dandani do apulo ni din. Kalpasan ti makatawin imaduti 19 natudyo kena pamati a missionaryo kena pardas ti aramit. Mangnamnamak nga adu ti maramit itakas na linteg, nagkari a misyonaryo amang tungpal itibilin ti mangisalakan amang ikasabat ebanghelyo. Iti panagkita kada kayo at mantanur henerasyon, at adu ti panagsagana yung ngem dagiti muna. Makaawis ti amuyo iti scripture. No paikasta, ti karitas ang sangwenyo iti henerasyon nyo, baya ti panagsagana yung ti agserbing amayarangi kadagiti miyembro ti simbahan, amo tayo amin at ikultura ti lubong, sana nasaya at ti kinalinteg, when yun ispiritual na kari. Pasetan ti pagkasaritaan ti panagbalag dagit lider kadagit itao, kininsuro da ti panagbabawi, iti libro ni Mormon, masanaan unay ni Almang o bubing ti kinakilo, ken kaawan panipag isoan nagikat kaswes, a leader dagit inipite, kinintuuna ti amin na panangipadto. Iti may isa akong gana binatog iti scripture, in palgak ni Alma, no napadasan yon ti nagbalbaliw, keno inarisgaran yon ti kantaan ti manubot ng ayat, damagek, mariknayo kaditan. In report dagiti leader iti entero alubong ano kitain iti sa pasap, na pigpigsa itan dagiti miyembro ti simbahan ng runa dagiti agtutubo. Ngayon masansana duat ti pagkasaran ananda, imuna ti panubok ti kinakilo ti lubong, kimay kadwa, ti kinaawan rik na ken kurang ti panang tumpal ti sugmama no amyembro. Agpat patulong da no kasano ti tumulong kadagiti miyembro amang surot ti manubot ken sumayat ti kasasaad da. Ti ito ya saludsod amarik na ayo kaditan. Mangyeg iti adon atawen. Kadagiti naawat tayo ito ya espesasyon. Kas ti panakaisubli ti naananay ng ebanghelyo ni Yesu Kristo. Ti nabuslon ang espiritual na sagot. Kanti mailibak at bendisyon iti langit na pateg una iti karit ni Alma. Kalpasan na awagan ni Esther Taft Benson ng apostol iti 1943, impatigma ni Presidente George Albert Smith, mission niyo ti mang balaag kadagiti tao asiaayat tapnot lat pagbabawi ti pangugas ti sakit daytoy lubong. Idi maitad daytoy, at datay iti nakare ariribok ti may kadwa gubat ti lubong. Ita, kimaron ti pinagkusukos ti dayaw. May saan nalata ka manurat ti nagkuna. Amo ti amin na makasabidong ti kultura. Ket awan mang namnamang agbali. No agtultuloy akin narongsot, ken imarildad iti musika. Paglingayen, arte ken sa bali pa amidya iti naldaw nga aramit tayo nakaroon na yan. Kastoy tinabagas a pangiladawan ti maraem a religyoso a bautista idi kinunana na duduguen ti na espiritual na sistema ti relihiyon iti intero a sibilisasyon. Saan na nakaskas daw iti di masungbatan dagiti daduma ti simbaan ti salutsot ni Alma idi natibong awen. Di da pa ilang marik na ita. Marik na daw nakitikaganda ti espirito makaunget ti daduma na sa ir, wano na iawan, no kastoy kayo, napateg nga amirisan yun, apay adiyo pa'y marik na ita. Adoan at tikagan, ti spirit, ken kurang ti panagtungpal da, ti saan na nagbasol, iti nadagsen, wano pa naglapsing, ngayon nagbidot da, iti pili. At dadi mangi kaskaso, ti panagpaliyo da, iti sagrado kari, at da mangi pagpangruno, kadagiti di unay napateg. Adag pa ito ra itinalabes sa kultura, weno politika, panirigan, ang mga pakapso ti mamati da ito banghelyo ni Yesu Kristo. Adda nang irarem kadakwada iti internet ang mga ituray, mang sobra, kendo daduma, agimbento iti pagkurangan, dagiti muna leader ti simbahan. Agarami da iti bidot at panggandeng ang mga dadahil iti pamaneknek. Makapagbabawi dagiti nakaaramid iti kastoy ken mapabaro ti espiritu da. Panangirarem ti scripture iti napateg para ti taraon ti espiritu. Gatigoden ti balikas ti Dios ti kari ken nagpaay a balsamo iti madiarik na. Pungtot, wenno panakakatikaw, no kumapsot ti kari iti anyaga po, may isa ti panagbabawi a pangrisot. Agsinurot ti kari ken babawi. Nabilek ti panangibigkas ni C.S. Lewis ti napasnek nakalintigan ti manurat a Kristiyano iti dito yung aisyo. Impeteng na ibawaga ti Kristiyano ni dagiti tao ng agbabawi kit nagkari ang napakawanda. Ngayon maging ga di mamukit parik na dagiti kasapulan ti agbabawi. San nga kaskaso ida ti Kristiyanidad? Baga na, nagsakit kayo, dungeb kayo ti doktor. Imbaga ni President, ni Prepeta Joseph Asakbaya, mabunyakan kayo at da kayo tinagbaitan, tinasayat kendakes. Ngamidi timipon kayo di simbaan, nairaman kayong agsarbi iti Diyos. Idi narami di ditawan kayo ni tagteng-teng nga, ket saan kayo na makasubli. Ipatigma na ditay pulos lipatin ti Mestro. Impaganit get ni Alma ti babaen ti panubot ni Yesu Kristo, na itangayan ti takket ti kaasi kadagiti agbabawi. Nagsaludsud iti sumlek ken manayon na kasiti, sisasagana kayo kadin asumarang iti Dios. Ikagkaguman tayo kading nga awan pagkabalaawan na. Masapala panunutin tayo amin dagiti saludsud iti panaglabsing ni Alma amamati iti amana. Sana na amiris no kasano kasapulan na iti panapakawan ken no kasano iti kabilig iti panagkanta iti kanta iti manubot nga ayat. Idinto nga anyaman amang kisa iti kari dagiti bunga na mapasamak ken napateg ti dua may nugot a panubok. Umuna ti kaawan asi, kinadorso ken kinasabra. May kadwa ti immoralidad asexual ken narugit a panunot. Agkoy kuyog dagitoy ken ramot iti di pagnikan kano. No kasano at ratwenyo dagiti nasingit kadatayo napateg unay. Saan ang maawat ti kinudorsok abusado kawan sursuro ken respeto ti balay? Saan ang maawat kadagitin tatayngan ken nagtutubo? Saan nga aktibo ti amak iti simbaan ngayon napintas nga ehemplo ng runa ti panagtrato na ti inak masansan akinunana pasungbaten ti Diyos dagiti lalaki ang mamangmangsit kadagiti asawa da. Kastoy metla konsepto ti na paganet get iti the family a proclamation to the world. Mabasa, dagiti abusado ka dagiti asawa kan anak da agsumbat danto iti sango ti Dios. Anyaman na kultura ti dinakilanyo kan abusado mo anwendo saan dagiti dadakilyo. Saan ang mabalin na uyong tayo iti asino man. Itangad ada kasapulan ti urbanidad iti gimong. Ti pundasyon ti kinaimbag ken urbanidad mangrugi iti balay. Saan na nakaskas daw abimaba ti pagrukudan dagiti diskurso iti publiko akas iti pamilya. Ti pamilya ti pundasyon ti ayat ken ti panagmentenar iti spiritualidad. Idoras ti pamilya ti rikna nga aglawlaw apakaipaliw ti relihiyon. Adangarod ngayat ti aglawlaw no adda ayat ti balay. Imaridal da sexual ken narugit a panunod supringan dati panagrukudan a binukal ni ti pangisalakan na balagaan tayo di pairugi de ito'y dispensasyon na mabalin ti imoralidad a sexual ti kadadailan na panubok de itang augaling awan babawi ti gagana ti spirito ken napukaw akari. Pelikula, TV ken internet masansa na pagtaudan ta makaibaba a mensahe ken langa. Da kami ken ni Presidente Dieter Ockdorf, tapan kami iti backer ti Amazon, ket naliiw mi dagiti plato ti satellite, iti sumagmamano a kalapaw. Maragsakan kami iti impormasyon nga da iti adayo a lugar. Bigbigen mi met nga awan ti lugar, iti lubong, adi maapektaran, ti naindagaan, imoral, ken makagargari aladawan. Dito iti may saga po no apay nagbalin as sarot ti pagnurgya pati agdama. At danapas na ikap panakisarita iti agtawin 15 nga the Aaronic priesthood. Tinulungan na kamangawat no kasano kalaka may sungsong dagiti agtutubo iti internet kadagiti narugit aladawan. Imbaga na nga agarop amin na pagbatayan kay sorosoro ti simbaan At dadag iti pagilasinan, tigimong at ti panaglabsing kadag ito ay pagbatayan, mapakteran ti salon at kinkinatao. Inagapan na ti panagsigarilyo, droga, ken panaginam dagiti agtutubo. Ngayon na pali yung awan tinapigsabalag, tigimog, may panggap iti pornogyap, weno immoralidad. Kakabsat ko, umno tinapaliw da ito yung agtutubo, anya ti sungbat. At doon atawin ngayon sursuro dagiti propeta, kaya apostol ti kinapatek, ti panangsurot, iti reliyon, iti balay. Naganak, limabas na dagiti aldaw, at ti aktibo a panakiraman iti meeting ti simbahan, ken programa, no pa'y napateg, mang puno iti sagrado a pagrebingan amang isuro kadagiti anakyo, agbiag a nadalos. Nalinteg ken magna, nalinteg iti sango ti apo. Iti waragawag ni President Monson iti bigat. Masapol ang matungpal dito as ipupudno iti balay, akamang, pamakaawan, kinapudno, ken pagturayan ti kinalinteg. Masapol ang napasnek dagiti naganak amang sa gadweno mong timbeng iti internet, television, sine, ken musika. Masapol nga dakira dagiti naganak nga kuna saan. Mang salakni iti pudno ken mang ted tinabilig at testimonya. Masapol nga mo dagiti anak yung ada pamatiyo iti na mga isalakan. Nga ayaten yu tinilingitan nga ma ken surusrungan yu dagiti leader ti simbaan. Masapol ang rumang pa iti panagduras si espiritu ti balayo. Namnamaik nga awan ti pumanaw dito ko probensya at di makaawat at ti isyo amural ti aldaw tayo may turong iti pamilya. Masapol dagiti bishop, leader ti priesthood ken dadunga pa isuportaran dati pamilya ken siguraduen da may suro ti pagbatayan ti espiritu. Masapol nga asistran dagiti home ken visiting teacher nang runa dagiti anak ti sulsula nga naganak. Ti agtutubuan na kaapat ko si Papa Snake anang saludsud ti amo dagiti apostol no kasano ti kasapa may suro ti pornogyap ken narugit a panunot. Imbaga lang at dalugar saan na nasapa sakbay pang aktor po sa tagtutubo iti primary. Dagiti agtutubuan ay sarang kadagiti imoral aladawan iti ubing dapay nagbuteng ang mga no saan dan may karing agmisyon ken kadagiti sagrado at tulag. Nagbanagan dan, nadangran uniti pamatida. Kaya't ko nga ipanamnama kada kayo ang agtutubo a babaeng ti panagbabawi, may ikari kayo iti amin na bendisyon ti langit. Di tatiga po ti panubot ti mga isalakan. Kasarita yo kumadag iti dadakkal yo wenno ti matalik ang mamagbaga kastamit ti ubishop yo. May panggep iti moralidad at damamati ati panagbigbig ti kang runaan nga itutulong wenno prinsipyo ikatena ti kasapulan amang surot kadag iti panursuro ti mga isalakan. Kunada ti bagida at iti panangipirit ti sex basit labanag na siya ketman kitulong. At dadagit agtutubuan ng iba sa kanyak at agdama kultura tayo saan anasaya at apadasin amin na banag ti pakairamanin ti tinaigit panang surot iti nalintig a prinsipyo. Di kay kumapaikulbo ti kasta palabog. Inkari tayo iti panagbunyag nga awatin tayo tinagan ti Yesu Kristo asisa sa ganang agsarbikeng kuana igagana. Tita katulagan masapol ti pingget panagkariken dayo ti itultuloy tayo kantayan ti kanta ti manubot nga ayat ken agtaliniid apasurot. Tinaistoryaan na pagarigan ti panagkarian at ibker ken di maisinan ti agnanayon impakita ti Olympian a British ang nakisalip i di 1924 Olympics ti Paris, France. Ni Eric Riddle at nati Scottish a missionary di China ken reliyoso a tao. Pinaguran na ti panguluan a British iti Olimpiada ti panagkita na ure kasano a pimilit ng agtaray ti pagrugya 100 a yarda ti Domingo. Nagayan na, nagbaligi iti upat gasot a metro alumba, makaawis ti ehemplyo ni Lidel anang ked-ked nga agtaray ti Domingo. Dagiti ladawan ken panglagay pengkwana na adaw ka dagiti balikas ni Isaiah. Ngayon isuda anang uray iti apo, tapabaro ti pigsada, may kanda ti payak akas agila, agtaray da adi mabandog, ken magnada adi aglustoy. Makaawis unay ti madayong ugali ni Lidel iti desisyon ti Buride kabarumi adi makipag-participar ti sports ti Domingo kang runaan na ti adiyo na kadagiti dinasayat ket nalubungan nga ugali. Nusar na ti kunan ni Isaiah ti yearbook da. Nang ibati ni Eric Lidel iti nabilig a ehemplo ti determinasyon ken kari iti prinsipyo. Iti panagtungpal dagiti agtutubo ti balikin ni President Monson ti panagsagana yung agmisyon. Ket kas ita panagsurot tayo iti prinsipyo ti mangisalakan ken nagsagana sumarang iti Dios. Mga abak tayo iti kapatgan na lumba. Adda kada tayo iti Espiritu Santo mangiturong kada tayo iti nerespirituan. As sino man adinaorno si biyag na laglagipen nyo. Di pa inalada ang osarenyo ti panubot ti mangisalakan na pundasyon ti pamati ken biyagyo. Kadagiti balikas ni Isaiah, naupay kasla eskarlata ti basulyo, agbalinda kas kapuda ti isno, naupay nalabaga kas kayanga, kasladan to dilan. Napudno akararag kung arami din titong palmisa kadatayo ti iktog ni amang riknati spirito itan, tapno makantatayo ti kanta ti manubot nga ayat asipupuso, paniknikak ti bilik ti panubot ti mangisalakan itinagan ni Yesu Kristo. Amen.